RCF. Pédenant Days.
C'est la Wairien Guerre, Hirio et Main Armeurs. Hirio et Kendalhom Gandanaviel, Hervès Saint-Marc, Erpenat Seis, l'Hermazuzanos Boissiou Cause Arpharisianet. Chez la Wom.
Deux de Jérusalem, inem vodas Pharisianet ag un neubet scribe d'endro da Jésus. Gwelet a reon l'od eus esiskibien o trebi o fred kant o dawarn dirlan, da lavar e deo e bez a bet gwalchet kanto. Dechel a ra ar farizianet hag an nol juse vien zo ken, da voazio deuet dezo eus o zadou koz, a ne zre bon ket ma nevez ket bet gwalchet mat o dawarn kanto. O tistrei d'ar ger eus plasen ar marat, Nezre bon ket ma no deus ket strinket dour varno o unan a meur a voaz a manchou al c'hoaz a eulion deuet dezo a berz o zadou koz, pa vez kund dar walchi kan a fenou podou listriarem. Goulen a ra eta a farizianet hag ar skribet ouz Jezus. Perak ne eul ket da ziskibien gizio on tadou koz, Kemer a reon o frejou gant o daoularn dihalan. Respon a rea Jezus deo. Revad e neuz Isaias great e brofet divar o pen. Tud faos a hanor evel me o skrivet. E nori a ra ar bobman a hanun, divar beg e muzeliu e o avad. E ma o c'halon pel diouzin. No deus priz e bet a lidou a reon en enordin. Rag e Helena Dures neus anezi, ne medreole nou tud. Lakad a rid a gostez hui ie gour emen nou doue evit miret boaz a manchou an dud. Hag elavaraz dezo ouspen. Torret evez ganeor lezen doue evit miret o poaz a manchou koz. A virionis a oa gant Moizez pendeus lavaret, da dad ad avam a enori a c'hoaz. An nini avalozo e dad pe e vamm, ravo kaset d'armaro. Hag e lavar it hui, ma lavar unan benag de dad pe de vamm ar zikourio un befe gelet rei deor zo korban, da lavar e deo do nezon sak, hui ar ro aotre dezan da jom eb obernetra evit e dad pe e vamm. Hag evel se e kasit dan entra kom stoue, gant ar boaz a manchou koz a verit a rum da rum, hag e leiz a drou a al a rit eus ar seurtse.
Ne blij ket tamm ebet ar farizianet ad ar skribet deuet eus Jeruzalem, gwelet vlo diskibien Jezus o trebi o fred, e bez a gwalhet o daouarn ganto. Ne ket en drafal gwalhet an daouarn a raok drebi evel just. Sevel a ra an tabut divar ben skian vad ke messe. Digas ar a Jezus ar gaoz war a c'hem a zo etre gichou ar egoz a komz an aoutroue. Ar farizianet zo bel a keat ganto ar gichou koz e plaz reolen an aoutroue. Pazel er a doz ouz ar gichou koz, evel er e viron drebi gant an nol. Ma teun an benag eus ar machad ne hel er ket drebi gantan. Miret ar ar gichou koz ouz ar drebi gantan. Eo ket ken digor an daol. Digas ara ur salver da zonj dezo, eus a pez o belavaret gant ar profet Isaias. E nori ara ar boba hanun, divar beg emuzelo eo avat. Emman o c'halon pel diouzin. La kaid a rid a gostez hui ive gure menu doue, ive miret boaz a manchou an dud. Lezen Moizez a lavar mad, da dad a da vamm a enori, a hui e lavar ma roed o perdra dan temple or dizammet de skar gotud. Kemenman a ro da glevet e zeo lezen doue drez lezen a religion. A pez a gon n'eo ket glanad an daouarn, met glanad ar galon. Kemenman a rodeom da zonjal e me radra erbe da isho. Dec'h el da gichou koz, pechelaou a gueul an aviel. Dervez mat da bepini a hanoc'h.